You're with SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱምና አቶ አማሃ ሀብተ ማርያም ደረስ ጠበቃዩ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ከምኡውን ኣባል ቦርድ ናይዚ ኤሪፒስ ዝበሃል ናይ ምሁራንን ሰብ ሞያን ኤርትራውያን ተኣኪቦም ዝሓለፈ እዋን እውን ሓደ ቀዳማይ ጉባኤኦም ዘካየዱ ማለት እዩ። ንሱ ሎሚ ብቅርብ እዋን ብፍላይ ኣብ ናይ ኤርትራ በዓል ስልጣን ማለት ሓለቃ ስታፍ ጀነራል ፊሊጶስ ሓደ ስጉምቲ ወይ ውሳኔ ተወሲኑ ነይሩ ብመንግስቲ ኣሜሪካ። ንሱ ድማ ማዕቀብ ከም ዝተገብረሉ ሰሚዕና። ዝተፈላለዩ ከምዚ ዓይነታት ይስማዕ እሞ እንታይ ትርጉም እዩ ዘለዎ እዚ ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ኣብቲ ድምዳሜ በፂሖም ንዝብሉን ካልእ ዝተኣሳሰሩ ሕቶታትን ክምልሰልና ተቀሪቡ ኣሎ ጠበቃ ኣማሃ ሀብቲ ማርያም ደረስ። ይቀኒለይ ኣቶ ኣማ።
ቴንክ ዩ በየነ ነዝዕድል ብዝሃብካኒ ብጣዕሚ የመስግነካ።
ሕራይ እሞ እስኪ ሰሚዕካ ኣለካ እቲ ዝሓለፈ እዋን ብዕለት 23 ነሓሰ ይመስለኒ ዝወፀ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እስከ ሓፈሻዊ ትርጉም ናይዚ እንታይ እዩ ዝመስል?
ወይ መጀመርያ ቁሩብ ድሕረ ባይታ ምናልባት ናይዚ ሕጊ ንእሽተይ ጥቕስ ከብል በየነ ተፈቂድካለይ። እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ተጠቕመሉ ሕጊ እዚ ግሎባል ማግኒስኪ ኣክት እዩ ዝበሃል፣ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ማግኒስኪ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ 2012 እዩ መጀመርያ እቲ ሕጊ ሓሊፉ፣ ድሓር 2016 ከዓ ኣግፋ ሓቢሎሞ ማለት እዩ። እቲ ዕላማ ናይቲ ሕጊ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ከቢድ ዝኾነ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ዝሳተፉ ሰባት ከምኡ እውን ኣብ ብልሽውና ንዝሳተፉ ሰባት ንዕኦም መቕፃዕቲ ንምሕላፍ ማለት እዩ ሓሊፉ እቲ ሕጊ። ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ተግባር ንዝገብሩ ሰባት በቃ ብዘይገለ ተሓታትነት እዮም እቲ ዝገብሮ ነገር ክንፅሉ ነይሮም። ድሓር ግን ብፍላይ እዚ ሰርጌይ ማግኒስኪ ዝበሃል ነይሩ ሓደ ብልሽውና ኣብ ራሽያ ዝምርምር ዝነበረ ናይ ቀረፅ ጠበቃ ማለት እዩ። ንሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ራሽያ ተኣሲሩ ዓመት ኣብ ዘይኣክል ግዜ ተቐጥቂጡ ምስ ሞተ ነቶም ኣብቲ ናቱ ምቕታል ተሳተፉ ሰባት በቃ መቕፃዕቲ ይክህሉ ኣለዎ ተባሂሉ እዩ ሕጊ ተጀሚሩ። ድሓር ግን ኣብ 2016 በቃ ካብቶም ናይ ራሽያ ተቆፅዑ ካብኡ ሓሊፉ ዓለም ልኻዊ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣብ ጀነራል ፊሊጶስ ዝተወሰነ ውሳኔ ከዓ ብተመሳሳሊ መንገዲ ንሱ ናይቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ቀንዲ ሓላፊ ስለዝኾነ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከዓ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ትግራይ ግጭት ኣብ ብዙሕ ከቢድ ዝኾነ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ተሳቲፉ እዩ ዝብል እምነት ስለዝበፅሑ ንሱ ከዓ እዚ ነገር እዚ እናፈለጠ ከሎ ወይ በዕሉ ፈፂምዎ ኣሎ ወይ ከዓ እናተፈፀመ ከሎ ዶ ክብሎ ኣይደለየን ብዝብል እዮም እቲ መቕፃዕቲ ሕሊፎምሉ ዘሎ ማለት እዩ።
ማለት ኣብ ገሊኡ ገና መፅናዕቲ እዩ ዘሎ ዋላ ትማል እውን ኣብ ዝተገብረ ናይ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ገሊኦም ገና ዘይተቐበልዎ ኣለዉ ነቲ ክስታት ማለት እዩ። ብፍላይ ዓመፅ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ዝተፈፀመ ብሰራዊት ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ኣብ መፅናዕቲ እዩ ዘሎ ዝብሉ ኣሎ ወገናት። ኣሜሪካ ግን ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ክትውስን ከላስ ናይ ብሓቂ ፅፁይ መፅናዕቲ ጭቡጥ መርትዖ ስለ ዝረኸበት ድዩ ወይስ ካልእ ፖለቲካዊ ድሕረ ባይታ ኣለዎ እዩ ከምኡታት ዝብሉ ስለ ዘለዎ እየ ነዚ ውሳኔ እዚ ንምብፃሕ ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ከምዚ ዓይነት ክውሰን ከሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ምንታይ ተመርኪሱ እዩ ወይስ ፖለቲካዊ ጥሙሕ እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለካ?
ወል ብናተይ ግምት እቲ ነቲ መስርሕ ግና ክንሪኦ እቲ ሓፈሻዊ ኮንግረስ ዝውፅኦ መስርሕ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት መቕፃዕቲ ኣብ ላዕሊ ሓደ ሰብ ብየ ንድሕር ኮይኑ ሲ እንታይ መስርሕ ክህልዎ ኣለዎ ዝብል ሕጊ ኣሎ እንዲ ሕጂ በቲ ሕጊ ክንሪኦ ከለና ዝኾነ ሰብ ከምዚ ዓይነት ክስ ከቅርብ ይኽእል እንድዩ። ሕጂ እተን ቀንዲ ኣካላት ንፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ክሕልፍ ለበዋ ዘሕልፋ እቲ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኣሜሪካ ኣሎ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብ ኮንግረስ ዘለዋ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ኣለዋ። እዘን ኮሚቴታት እዚኣተን ወይ እቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ንሕድሕዶም ብምምኽኻር ነቶም ኣብ ከምዚ ግህሰ ሰብኣዊ መሰል ተሳተፉ ሰባት ለበዋ ክሕልፋ ክእል ሕጂ ለበዋ ክሕልፋ ከለዋ ግን ብጭብጢ ተደገፈ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ እቲ ጭብጢ ንሕና መቸም ዝወፀ የለን ፓብሊክሊ፣ ግን ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ እቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ትሬዠሪ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ክሕልፍ ከሎ ጭቡጥ ዝኾነ መርትዖ ስለዝረኣይ፣ ምክንያቱ ወላት ሕጊ ክንሪኦ ከለና ሲ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ሲ እቲ ኩሉ ዘሎ ሓበሬታ ሪዩ በደንብ መሚዩ ዝውስን ይዝብልሞ ከፖለቲካው እንላዓልሲ አነስ አብ ጭብጥ ተመርኮሰ ይለዝሐስብ ማለት እዩ
አራይ ማለት ንምንታይ ብፍላይን ጀነራል ፊሊፖስ ዝብል ሕቶውን ይለዓል እዩ ምክንያቱ ብክልቲ ወገን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊትን ናይ ኤርትራ ሰራዊትን እዩ እቲ ዓመፅ ተፈፂሙ ዝብል ክሲ በብእዋኑ ዝቐርብ እሞ ንምንታይ ብፍሉይ ንጀነራል ፊሊፖስ ማለት ኮሞዲቲ ኣሰራርሓ ዋላብቲ በይኑ ናብቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት እንድሕር ወሲድካ እውን ገሊኦም ብዓብዩ እቲ ፕረዚደንት እንድዩ ነዚ ኩሉ ዝገብሮ ዝዞ ዘሎ ዝብሉ ኣለው ገሊኦም እውን ኣብ ትሕቲ ጀነራል ፊሊፖስ ዘለው ኣዘዝቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብሉ ኣለው ስለዚ እንታይ እቲ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ዝድለ ዘሎ ብፍሉይ ንጀነራል ፊሊፖስ ጥራይ ዒላማ ዝገበረ ውሳኒ
እቲ ውሳኒ ከም ኣንቢብናዮ ድሕር ኮይና እቲ መጀመርያ እቲ ውሳኒ ዝብሎ እዚ ናይ መጀመርያ ውሳኒ እዩ በዚ ደዋይ ንብልን ኢና ብጀነራል ፊሊፖስ ጀሚርና ድሓር ከዓ ካልኦት ባለስልጣናት ናይ ኤርትራ ድዮም ናይ ኢትዮጵያ ድዮም እቲ ቅሉላብ ሰብኣዊ ቅሉላብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከምኡ እቲ ግጭት እንዳኸፍአ ከምዝኸይድ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ኢዶም ዘበርክቱ ዘለዉ ሰባት ናብኣቶም እውን ከምዚ ዓይነት መቕፃዕቲ ቅፅል እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ እምበር መወዳእታ ኣይመስለንን ስለዚ ወላት ሕጊ እውን ተሪእናዮ እቲ ማግኒስኪ ሕጊ ዝበሃል እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ናይ ሰብኣዊ ገሰ ሰብኣዊ መሰል እዚ ክውስን ከሎ ዝኾነ ሰብ መቕፃዕቲ ክወርዱ ክእል እዩ ዝብል በዚ ሕጊ ዝመሰረት ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ብልሽውና ክኸውን ከሎ ሓላፊ መንግስቲ ዝነበረ ወይ ዘሎ ወይ ናቱ ወከልቲ እዩ ዝብል ግን ኣብ ናይ ገሰ ሰብኣዊ መሰል ክኸውን ከሎ ዝኾነ ሰብ ስለ ዝብል ኣነ መጀመርታ እምበር መወዳእታ ኣይመስለንን እታ ካልኦት ሕቶ ዘለዓልካያ ስለምንታይ እቲ ፕረዚደንት ናይ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምዚ ዓይነት መቕፃዕቲ ኣይግበረሉኒ ዝብል ክሳዕ ሕጂ ካብ ዝረእኽዎ እቲ ሕጊ ካብ ዝሓልፍ ጀሚሩ ኣብ ቀንዲ መራሕቲ ናይ ሃገራት ከምዚ ዓይነት መቕፃዕቲ ክግበር ኣይረእኹን ኣብነታት ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ዝረአናዮ ናይ ወላ ሚኒስተር ፍትሒ ናይ ተርኪ ከምኡ መቕፃዕቲ ወሪድዎ ነይሩ ናይ ጋምቢያ ፕረዚደንት ከምኡ ወሪድዎ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ማለት እዩ ግን ኣብ ፓወር ዘሎ ወይ ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ ግን ከምዚ ዓይነት መቕፃዕቲ ክወርደሉ ብታሪክ ኣብቲ ሕጊ ካብ ዝጅምር ኣይረእኹን ኣለኹ ምናልባት ንመፃኢ ከምኡ ግበረሉ ኸውን ግን ብሓፂሩ እዚ መጀመርታ ምን ናይ መጨረሻ ኣይኮነን ቲካልኣይ ክብሎ ዝደሊ ከዓ ምናልባት ኣብ ጀነራል ፊሊፖስ ከምዚ ነገር መጀመርያ ዝተገብረ እንታይ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ንሱ ስቲ ቀንዲ መሓውር ወይ ከዓ ዓንዲ ሕቆ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፕረዚደንት እንድዩ ስለዚ ንዕኡ ከምዚ ዓይነት መቕፃዕቲ ብምውራድ ሓደ ትምህርቲ ንምሕላፍ እውን ይመስለኒ ምክንያቱ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣብ ጎኑ ስለ ዘለዉ እዮም ኣብ ስልጣን ክቕፅል ክኢሉ ዘሎ ሕጂ ነዞም ከምዚኦም ሰባት ግን ሽሞም ኣብ ህዝቢ ውፅኢካ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ከም ዝፍፅሙ ብምቅላሕ ከምኡ ዓይነት ነገር ከይቕፅሉ ዲስከረጅ ክትከብሮም ከተባብዖም ትኽእል ኢኻ ካልኣይ እውን ኣብትናቶም መዓክን ኣብትናቶም ገንዘብ ክትጎድኦም ከለካ እውን ነቲ
ስለዚ ኣብዚ ከቋርፀካ እንታይ እዩ ብግል ማለት ብቐጥታስ እንታይ እዩ ንዕኡ ዝፀልዎ ማለት እዩ ኣብ ገንዘባዊ ኣብ ምንቅስቃስ እቲ ዝርዝር ሓበሬታ ኣብቲ ዝረእኽዎ ብዙሕ የለን እሞ ርኢካያት ኮንካ ብከመይ ክፀልዎ ከም ሰብ ብሓፈሻ ድማ ከም ኣዛዚ ናይ ሓደ ናይ ሃገር ሰራዊት ማለት
እዩ እቲ ዝርዝር ብጣዕሚ ኣይተፃሓፈን ኣሎ ግን እቲ ሕጊ ክልተ መቕፃዕቲ እዩ ዝሕልፍ ሓደ ኣሜሪካ ከይተኣቱ ይኽልክል ማለት እዩ ኣብ ከምዚ መቕፃዕቲ ዝኣተወ ሰብ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ድሕር ንብረት ኣለካ ኮይኑ ከይተንቀሳቅሶ ይደስክሎ ወይ ገንዘብ ድሕር ኣለካ ኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ ግን እቲ ቀንዲ ናቱ ሓይሊ ናይዚ ሕጊ እዚ ምስተፈላለየ ዓበይቲ ባንክታት ወይ ኩባንያታት ናይ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ይኮና ወይ ናይ ደገ ኮይነን ኣብ ኣሜሪካ ሳብሲጀሪ ወይ ከምዚ ኦፊስ ዘለዎን ምስ ከምዓተን ዓይነት ዝኮነ ዓይነት ስምምዕ ከይትገብር ይኽልክለካ ነዘን ካምፓኒታት ዚኣተን እውን ምሳኻ ከይሰርሓ ይኽልክለን ማለት እዩ ድሓርካ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝረክብካዮ ገንዘብ ድሕርሉ ኮይኑ ካብ ሓደ ባንክ ናብ ካልእ ባንክ ከይትንቀሳቀሶ ክልክለካ ከምኡውን ብናይ ዩኤስ ዶላር እውን ቢዝነስ ከይትገብር እውን ዕንቅፋት ዝገብር እዩ ስለዚ نتوم بتفر عليه بزح قاو من قدي بزح بيزنس قبرو كان بعال فيليب أوسون قبرو بزح ورلو كاب إيترا وصيها بأفريكا أبكال هاجرات بزح بيزنس كمز قبر منابات شمو فلاي الحرز اللو خيلوسي أبتي ناتو أبتزك أسا أصول ناي بيزنس براكتيس قبرو اللو أو إزقودو أو مالاتيو ዲስከሬጅ ጎብረን መጻይ ማለት እዩ
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ክብራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ምስ ጠበቓ ኣመሃ ኣብተ ማርያም ደረስ ዝተገብረ ብዛዕባ እገዳ ዝምልከት እዩ ኣብ ዝመፅእ ትሕዝቶ ብዛዕባ እዚ እገዳ እዚ ክሳብ ክንደይ ኣብቲ ሃገር ፅልዋ ከምፅእ ይኽእል እዚ እገዳ እዚ ከም መጀመሪ ምዃኑ ስለተገልፀ ኣብ መጻኢ እንታይ ዓይነት እገዳታት ክውሰን ይኽእል ካልኦት ሃገራት ከ ነዚ ስዒበን እንታይ ክገብራ ይኽእላ ንዝብሉ ሕተታት መሊስልና ኣሎ ኣብ ቀጻሊ መደብና ከነቕርቦ ኢና